qadrlik radio anglochilar, yaqinda Xitoyda ochilgan 2006 yillik mamlakatlik sayyi xizmati yig'inida Xitoyning tibbiy sohasida mavjud bo'lib turayotgan davolanish haqqi haddidan tashqari yuqori bo'lganligidan doktorga ko'rinish tas bo'layotgan masalalar va doktorxonalarda bemorlarning hayotidan pulni asos ko'radigan ahvollar bir qator oshkorlangan. Xitoy o'lkalarida mavjud bo'lib turayotgan tibbiy sohasidagi bu xil masalalar uyg'ur elida tehim iyg'ir bo'lib kishilarning noroziligini qo'zg'amoqda. Yaqinda Xitoyda e'lon qilingan ommaviy sayyi masalasi haqidagi bir dokladda Xitoy hukumatining tibbiy sohaga deb ajratgan sayyi xarajatining 80% umumiy nufusning 30% egallagan shahar xalqiga taqsim qilingan bo'lib 70% egallagan yezi xalqiga berilgan pul faqat sayyi xarajatining 20% egallagan. Tibbiy sohasidagi bu xil tangpo'ngsizlik dehqonlarning qattiq noroziligini qo'zg'amoqda. Ziyaretimizni qabul qilgan G'ulji shahriga qarashli yezidagi bir dehqon ayol mazkur joydagi dehqonlarning doktorga ko'rinishining intayin taski to'xtaydiganligini so'zlab kelib, hukumatning dehqonlar uchun beradigan sayyi xarajatini 20%ga yetmasligi mumkin deb qarg'an.
Dehqonlar 20% yo'q-ku? Biz o'zimiz naqpul topolsak davolanmaymiz. Doktorxonga naqpul aytirmasak bizni davolash mumkin emas-ku? Agar pulimiz bo'lmasa shu uyda qoldigan gap ushoq chek doktorxonlarga anchmincha oldinib davolanib qo'yimiz. Endi butamlar cho'ng doktorxonga borsak chiqim ketamaydi. Dehqonlar nima deysiz? Qo'noq besib bo'lgancha anchmincha qo'nog'idan qoldi deb to'rt oldin qo'yib bo'lmasa doktorxonni aytdi jiddiy og'riqib qolsa shu mollarni sotamaymiz. Sotqichlik og'riqni vaqt o'tib ketib qolgan. Turibdi deganga bo'lmaydi ekan. Hozir shundoq jiddiy bir og'riq bo'yicha yakumiz mol tug'amay qoldi deb jiddiyka desak shuning cho'qin pul topishimizsak bizni yotoqqa ilish mumkin emas. Zallat o'lib qoldi-ku. Agar doktorxonaning ishiga borsak 1000 so'm, 2000 so'm topishsak yotoq olamiz deydi. Yotoq ep qo'yib, yana adres pulini naq topishmasang adres qilmaymiz deb necha kun so'raydi-ku. Men bu xil yetib chiqdim-ku doktorxonalarda siz avuzlarda. Oshda ishlar yuz berdi-ku.
Ziyaretimizni qabul qilgan bu dehqon ayol mazkur yezida hozir yuqumliq kasallarning borgan sari ko'payayotganligini lekin hukumatning bu jihatda dehqonlarga degandek ko'ngil bo'lmayotganligini ko'ngil bo'lgan holatda faqat ishlab chiqarish qurilish armiyasiga e'tibor beradiganligini ma'lum qildi.
Hozir yuqumliq og'riqlarni xil bor. Uyqu tuberkulozini bir pangizlarning anchin shaxsiz davolaydi. Uningdan boshqa og'riqlarga degan amalimiz yo'q shu. Go'ngshi o'zligimizcha biz naqpul opamsak davolanmaymiz. Ularni iliqi to'liroq do'stlikni doktor taklif qiladi ekan. Afraslarim do'stlikni doktor taklif qiladi. O'shlarimni ochqish, o'sha do'stlikni taklif qilgan doktorlar pul to'lash degan taklifni o'zimiz shu og'riq bemorlar o'zlari to'laydigan gap emasmi? Dehqonlarning unda ishlariga e'tibor beradigan hukumat hozir yo'q o'xshaydi-ku. Dehqonlar ko'ngil bo'lgan ish yo'q-ku hozir. Har qanday jihatdan yo'q unda ishlar. Endi bunday o'rinlarga e'tibor berish bor-ku. Obyekta erillarning o'rinlarining har qandayini kinchiksi bodam. Bizning dehqonlarning yo'q.
Munosabatlik ma'lumotlarda ko'rsatilishicha, Xitoy hukumatining tibbiy sohasidagi tangpo'ngsizlikni faqat sayyi xarajatning adil taqsim qilinmaganligidan emas, balki fuqarolar davolanishda darajaga bo'linib, o'rtaq kafolatga ega bo'la olmaydiganligidanmi ko'rib olg'ili bo'ladi ekan. Masalan, hozir Xitoyning tibbiy sohasidagi mulozamat xizmatlaridan o'xshamagan darajadagi hukumat xodimlari o'xshamagan darajada foydalanadi ekan. Yuqori darajali hukumat amaldorlari bo'lsa, butunlay haqsiz davolanish mulozamatiga ega bo'lib, odatdagi hukumat amaldorlarimi o'xshamagan darajada haqsiz mulozamatga erishaladi ekan. Ziyoratimizni qabul qilgan G'ulji shahri do'stlik doktorxonasidagi bir bemor o'zining odatdagi bir o'qituvchi bo'lish sifati bilan davolanishda bir qism kafolatlarga ega ekanligini ma'lum qilish bilan bir vaqtda o'xshamagan darajadagi hukumat xodimlarining o'xshamagan darajada davolash kafolatiga ega bo'ladiganligini hamda o'zining bu xil ahvoldan intay norozi ekanligini bildirdi.
Ba'zan yaxshiroq bizga kerak so'rlarniki hamisi zif ekan. Ba'zi birini bilqi konfi bo'lsa ularni bizning shartimiz to'shmaydi ekan. Masalan, meniki qon quyuq, qonning yetib qahriga ishib ketgan deb men kirib yotdim. Buningga plago deb bir dori berdi ekan. Buni bo'lsa qimmatroq ekan. Necha vaqt yig'ib sirtdan sotib oldim. Buningga masalan biz ixtiyodim ketib qoldi, o'qilni sog'izdim. Uni 3500 so'mda ko'rdim. Men qazib qoldim sepqan. So'ng balni kirib yotgan. Buni olay desam, buni shantvanji kadrlarga qo'f ekan. Sizga odatki fuqarolarga bu zif ekan. Aslolarga uni biz olamadik yana u dorni. Bu faqat bir shantanjilarda zuqurlarga go'ng'i ekan bu. Xizmatchi odamlar mashinada qaraytdan bir va dehqon bechorlarniki texnika kasolidir. Mayli kadr bo'lsin, dehqon bo'lsin, hammasiga o'xshash muomala qilib ajratgan xarajatimi o'xshash ajratsa.
Munosabatlik ma'lumotlariga qaraganda, hozir Xitoyda davolash kapolatiga ega bo'lganlar soni faqat umumiy nupsning 15%ini egallagan bo'lib, umumiy nupsning 85%ini egallagan xalq hech qanday davolash kapolatiga ega bo'la olmagan. Suyimlik radioyong'ichlar, yuqorida Uyg'ur elining tibbiy sohasi krizisga duch kelmoqda degan temada anglatish berdik. Programni tayyorlovchi Mehribon, ko'ngil qo'yib anglaganingizga rahmat.